გილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ორი თემა გვექნება. პირველ ნაწილში ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკებთ. ადამიანის უფლებების დღე აღინიშნება 10 დეკემბერს. ვიცი, რომ დღეს 9 დეკემბერია, მაგრამ ცოტათი დავასწარით ხვალაც. ხვალინდელ დღესაც აუცილებლად გამოვიყენებთ. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. წერია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პირველ მუხლში და სწორედ ამ აქცენტით, ამ დევიზით შეიძლება ასე ითქვას, აღინიშნება წელს ადამიანის უფლებათა დღე. გადაცემის მეორე ნაწილშიც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შევეხებით უთანასწორობის საკითხსაც. ეკონომიკური რუბრიკა გვაქვს, იცით, ხუთ შაბათობით, ასე ბოლო რამდენიმე კვირა დავიწყეთ მეორე ნაწილში გადაცემის. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სიღარიბაზე ვილაპარაკებთ და მის სტრუქტურაზე, რა მნიშვნელობა აქვს მის სტრუქტურულ ანალიზს იმისთვის, რომ გავიგოთ, თუ რა შეიძლება იყოს გამაპირობებელი სიღარიბის და როგორ შეიძლება აქედან გამოსვლა. რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, კითხვა მთავარი, რა თქმა უნდა, რა ვისწავლეთ და რა ვერ ვისწავლეთ დამოუკიდებლობის წლებში საქართველოში და რატომ გვიჭირს თანასწორობის იდეის დაჯერება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესარიონ ბოხაშვილი, ადამიანის უფლებათა გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა ოფიცერი არის ის საქართველოში. დილამშვიდობის, საბატონო ბესარიონ.
დილამშვიდობის, ხალბატონო ნინო, მივე სალმები თქვენს რადიო მსმენელს.
და ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი, რომ ხვალ ძალიან დაკავებული ხართ და ვისარგებლეთ ამით. დღეს მოგიწვიეთ ეთერში და სწორედ ამ კითხვაზე მინდა გთხოვოთ პასუხი. რადგან ყოველთვის როცა არის კრიტიკული ვითარება ადამიანის უფლებრივი კუთხით და რუტინაშიც ყოველდღიურად ვხედავთ, რომ ალბათ არ ვართ უნიკალურები, ახლა ძალიან მათრახებს არ ვირტყამთ ამისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ფიქრობ ამაზე ფიქრი, რატომ გვიჭირს თანასწორობის დაჯერება. გულისხმობ მთლიანად საზოგადოებას. ჩემი ჩათვლით ცხადია.
ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო კითხვა. სანამ პასუხს გავცემდე, ნება მიბოძეთ, რომ მეც ორიოდე სიტყვა ვთქვა. ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებით და მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. მართალი ბრძანდებით, მსოფლიო თანამეგობრობა ყოველი წლის 10 დეკემბერს აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დღეს. ეს არის დღე, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 73 წლის წინ მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ის უმნიშვნელოვანესი აქტი, რომელმაც პირველმა, ასე ვთქვათ, ჰაერიდან ჩამოიტანა გარკვეული ადამიანის უფლებათა იდეები და ერთ ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში განსაზღვრა. ეს აქტი მოიცავს როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ხასიათის უფლებებს და იგი საფუძვლად დაედო ყველა იმ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტს, რომელიც ადამიანის უფლებათა სფეროში იქნა შემდგომში შექმნილი, როგორც უნივერსალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე. ამავე დროს მართალი ბრძანდებით, რომ ქვაკუთხედი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, ისევე როგორც ადამიანის უფლებების, ეს არის თანასწორობა, ეს არის დისკრიმინაციის აკრძალვა და ეს არის შემწყნარებლობა. რაც შეეხება თქვენს ძალიან საინტერესო კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რა ვისწავლეთ და რა ვერ ვისწავლეთ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში, პასუხი არც თუ ისე მარტივია. ნება მიბოძეთ, დავიწყო 90-იანი წლების დასაწყისიდან სამწუხაროდ, მიუხედავად ბევრი პროგრესისა ამ 30 წლის განმავლობაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ჩვენმა სახელმწიფომ გაიარა, რამოდენიმე პრინციპულ და ძალიან მნიშვნელოვან წინაღობას შევაწყდით. ერთი შეხედვით გარკვეულ წილად შეიძლება მიგვაჩნდეს და დავინახოთ, რომ გარკვეულ წილად ქართველებს გვაქვს ესეთი ვირტუალური მტრის წარმოსახვის ძალიან დიდი უნარი. მაგალითად 90-იან წლების დასაწყისში ასეთ ვირტუალურ მტრად შეიძლება მივიჩნევდეთ ეთნიკურ უმცირესობებს სამწუხაროდ. 90-იანი წლების ბოლოს გარკვეული აქცენტი გადატანილი იქნა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და მას შემდგომ, რაც სახელმწიფომ გარკვეულწილად ჯეროვანი პასუხი გასცა იმ კერძო პირებს, რომლებიც თვითნებურად და დანაშაულებრივი გზით იჭრებოდნენ სხვა ადამიანების რელიგიური თავისუფლების ეფექტიანად განხორციელებაში, მომდევნო თუნდაც 4 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველს ერთი საჩივარიც კი არ მიუღია რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა გარკვეული ტენდენცია, რომ ასეთი ვირტუალური მტრის სახით ჩვენ წარმოდგენილი ყავს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები და ძირითადი აგრესია, ასე ვთქვათ, მათთან მიმართებაში გამოიხატება. რა ვისწავლეთ? ვისწავლეთ ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში იქნა მიღწეული, ეს არის კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ. ანუ საზოგადოება მომწიფდა იმისათვის, რათა საქართველოს მიეღო აღნიშნული აქტი და შესაბამისად ეთქვა, რომ არ შეიძლება ადამიანისადმი განსხვავებული მოყრობა მისი რასის, კანისფერის, სქესის, გენდერის, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის თუ ეთნიკური წარმომავლობიდან გამომდინარე. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც შეიძლება აღვნიშნოთ, ეს არის სახელმწიფოს სტრატეგია ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომელშიც ასევე არის სპეციალური თავი დათმობილი დისკრიმინაციის აკრძალვასა და შემწყნარებლობასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც სამოქმედო გეგმები, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ჰქონდა და ეხლაც არის შემუშავების პროცესში, რომელიც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საფუძველი გახდება იმისათვის, რათა თანასწორობა და შემწყნარებლობა ეფექტიანად იყოს უზრუნველყოფილი სახელმწიფოში. შესაბამისად, ქონდა გარკვეული მიღწევები ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა ამავე დროს, როგორც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, გარკვეულ წილად ისევ გავდივართ ეგრეთ წოდებული განწმენდის გზას და შესაბამისად ახლა დგას ის მომენტი, როდესაც ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ვირტუალური მტრის სახით წარმოსახული ყავს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები. ყოველ შემთხვევაში მედიით, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში, უმრავლესობის ნეგატიური დამოკიდებულება ყველაზე ძალიან მათთან მიმართებაში ჩანს. თუმცა ამავე დროს პანდემიამ, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მძინვარებს, კიდევ ერთი ლაკმუსის ტესტის როლი ითამაშა და ზედაპირზე ამოიტანა თუნდაც განსხვავებული რელიგიის მქონე ადამიანების, ისევე როგორც ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანებთან მიმართებაში საზოგადოების გარკვეულ წილად ნეგატიური დამოკიდებულება. ყოველივე ეს ჯამში ქმნის იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ გვაქვს გარკვეული მიღწევები სამართლებრივ დონეზე, თუმცა პრაქტიკული განხორციელების კუთხით გარკვეულ წინაღობებს და გამოწვევებს სამწუხაროდ ისევ ვაწყდებით.
და არის ერთ-ერთი რთული საკითხი ჩემთვის, რასაც ვაკვირდები, როგორ თქვა, ასახსნელად, განსამარტებლად. რაღაც იმგვარი საკითხია, რომელიც უნდა გაიაზრო ადამიანმა და აქ რაღაცა ესეთი, როგორ თქვა, ძალით თავს მოხვევა არაფრით არ გამოდის. გაიაზრო ადამიანმა და დაიჯერო ის, რომ როცა ძირითადად ხომ პრაქტიკაში ამ პრობლემას ვაწყდებით, რომ აი უმრავლესობას წარმოვადგენ და ამიტომ მაქვს მეტის უფლება, ამიტომ ჩემი უფლებები უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო ღირებული ვიდრე უმცირესობისა. და აი აქ არის ხოლმე პრობლემა. ამაშიც ალბათ კიდევ ვიტყვი, არ ვართ უნიკალურები, მაგრამ როცა ეს ქმნის კონკრეტულად უსაფრთხოების ადამიანის ჯანმრთელობის, სიცოცხლისთვის საფრთხეებს, აქ უკვე ცხადია, რომ სერიოზულად დგას საქმე და მსჯელობის რაღაც კატეგორიას ცილდება. ბანდებისო, ზარი გვაქვს 1-1-ში, ალბათ მუდმივი მსმენელი რეკავს, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327. და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვა, ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ Facebook-ზე. თქვენ ეთერში ხართ, დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბძანეთ.
ალასარი თქვენს მუდმივ მსმენელს, რომელიც ყოველთვის თქვენს ხმათან არის საფუძველი. ოდიში ახლა ამაზე და რამინდო და მეტყობა. აი, როდესაც ეს საკითხები წარმოიჩება ჩალტეული ადამიანთა ფენების თუ უფლებების დაცვაზე, ეს იქნება თქვა მაგალითად ეროვნული უმცირესობები, მე სქესობრივი, სხვადასხვა რასის უდანა და ხომ არ ხდება ესეთი რაღაცნაირად აი თითქოს ჩდება შთაბოჭდება სმენელს შემჩემში როგორც ვთქვათ რომ თითქოს ესეთი თემები ცალკეული თემების წინ წამოწევას ახდენ ცალკეული ორგანიზაციები თავიანთი გამორჩენის მიზნით რომ უფრო დაფინანსება მეტი ერთ მაგალითს მოიხვან აი ძალადობის ძნამდე ქართა ძალადობის ძნამდე საფრანგეთში ღებულობდნენ 320 მილიონ ევროს და ახლა ესო გახშირდაო გაძლიერდაო და 1 მილიარდი დაგჭირდებაო დაფინანსება
ქალების მიმართ ძალადობა თქვით
ქალთა მიმართ ძალადობაზე საფრანგეთში
კი ბატონო.
გაჩერდება ვაციო ერთი.
ანუ ეს თქვენთვის ხელოვნურად წამოწეული
20 მილიონი არ მეხუთა 1 მილიარდი გვინდაო. და ამიტომ ანალოგიურ სიტუაცია საქართველოსში ხვდება, რომ ესეთი პატარა ორგანიზაციები ალბათ თავიანთ ფინანსების გადიდებაზე
ანუ არ ხედავთ ამ პრობლემებს. მადლობა ზარისთვის.
ამ პრობლემას ხედავთ.
2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი.
დიდი მადლობა ამ სმენელ შეკითხვისთვის. ნება მიბოძეთ, რომ პირველ რიგში თქვენ შეკითხვას უპასუხო ქალბატონო ნინო და შემდგომში უდიდესი სიამოვნებით მოახსენებს
სმენელს. შეიძლება.
პატივცემულ სმენელს ჩემს მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მოსახლეობის უმრავლესობის აზრს იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად მათი მიდგომები, მათი ტრადიციები განსხვავდება უმცირესობის ტრადიციებისგან და მიდგომებისგან და ამასთან დაკავშირებით მათი გულისწუხილი, რომ ყველაფერი ისე უნდა ხდებოდეს, როგორც უმრავლესობას მიაჩნია და მათ აქვთ იმისი უფლება, რომ იმ სახელმწიფოში, რომელშიც უმრავლესობას წარმოადგენენ, ყველაფერი ისე უნდა იყოს, როგორც ამას მოითხოვს კონკრეტული შეხედულებები, ტრადიციები თუ ზნეჩვეულებები. ამასთან დაკავშირებით ძალიან მარტივი პრინციპი მინდა რომ საქართველოს კონსტიტუციიდან მოვიყვანო. რატომ არ არის დაშვებული, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან მიმართებაში ჩატარებული იქნეს რეფერენდუმი? იმიტომ, რომ ხალხი და უმრავლესობა არ უნდა წყვეტდეს იმას, უმცირესობას რა უფლებები უნდა ჰქონდეს. სახელმწიფო ვალდებულია და მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ სახელმწიფოში როგორც უმრავლესობის ასევე უმცირესობის უფლებები იქნეს დაცული. ჩვენ არ ვართ ჰომოგენური საზოგადოება, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ ან ერთი ეთნიკური ჯგუფი, ან ერთი რელიგიის წარმომადგენლები, ან მაგალითად მხოლოდ და მხოლოდ ან შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე ან მქონე პირები ცხოვრობენ, ან მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალები ცხოვრობენ. ჩვენ ვართ განსხვავებული საზოგადოება, რაც არის სიმდიდრე და არანაკლოვანება. და შესაბამისად სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი არ მოახდინოს მათი უფლებების დარღვევა და მეორე დაიცვას პოზიტიური განახორციელოს პოზიტიური ვალდებულებები და მათი უფლებები და თავისუფლებები დაიცვას არამხოლოდ სახელმწიფოს ჩარევისგან, არამედ სხვა კერძო პირების მიერ მათი უფლებების დარღვევის. რაც შეეხება პატივცემული მსმენელის კითხვას ამასთან დაკავშირებით, ეს პირველად არ არის ეს კითხვა დასმული და ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ კონკრეტული უფლებების განხორციელებაზე აპელირება უმცირესობების ჯგუფებიდან მოდის დაფინანსების მოპოვების სურვილიდან გამომდინარე. ძალიან მარტივი კონტრშეკითხვა შეიძლება დავუსვათ პატივცემულ მსმენელს, თუ კი არ დავარღვევთ ამ ადამიანების უფლებებს და არ შევუზღუდავთ მათ ძალიან მარტივად ან შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლებას, ან ეროვნული ხელშეუხებლობის უფლებას, ან არ მოახდენთ მათთანი განსხვავებულ მოპყრობას და აღკვეთ დისკრიმინაციას, მაშინ გარკვეულწილად ჩვენ თვითონ მოვსპობთ იმ საფუძველს ფიქრისა, რომ ეს ორგანიზაციები და ადამიანები თავიანთი უფლებებისათვის კი არ ბრძოლობენ, არამედ ფინანსური დაფინანსების მოპოვებისთვის, რაც არის იდეაში, ჩემი აზრით, მცდარი იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უფრო დიდია პრობლემა კონკრეტულ სახელმწიფოში და რაც უფრო მეტია საჭიროება, რომ ხელისუფლებამ ამასთან დაკავშირებით, როგორც საკანონმდებლო, ასევე პრაქტიკულ დონეზე იმუშაოს, უფრო მეტია რესურსი საჭირო იმისთვის, რომ კონკრეტულმა პირებმა მოახდინონ ადვოკატირება და შემდგომში ხელისუფლების ორგანოებმა ეფექტიანად განახორციელონ და დაიცვან მათი უფლებები.
რაც სამწუხაროდ არ არის რეალობა. გუში მქონდა თუნდაც მათ შორის. გუში მქონდა საუბარი სწორედ ამ ეთერში 5-6 ივლისის დანაშაულების გამოძიებაზე, ასევე იმოვლენების პრევენციის საკითხში სახელმწიფოს სამწუხაროდ შეუსრულებელ ვალდებულებებზე. პოზიტიური ვალდებულებები ახსენეთ თქვენ და იმაზე, რომ გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს და ივლისის შემდეგ არც ერთი პირის მიმართ ეს ცხადი არ არის აუცილებელი და ეს მოცემულობა და მოთხოვნა არცერთი პირის მიმართ არ ასე ვთქვათ წარუდგენია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. რატომ ამბობ ამას? 50-ზე მეტი მედიის წარმომადგენელი და არა მხოლოდ არის დაზარალებული და დაკავებული არის 20 დაკავებული არა საქმეის აღძრული 31 პირის წინააღმდეგ და თითქოს ივლისის შემდეგ გაჩერდა გამოძიების პროცესით. ნიშნულოვანი რატომ არის ეს? ახო ვიღაცისთვის შეიძლება კლავაც ხელოვნური რაღაც ხელოვნურად წამოწეული საკითხი და პრობლემა, შეიძლება ასე თვლიდნენ. ვიღაცისთვის ხო, ვინას ფიქრობს, არ ვიცი, ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ უმრავლესობა, კიდევ გავიმეორებ, რომ უმრავლესობას თვითონ თვლის ასე, რომ უმრავლესობაა და ამიტომ უფრო ფასეული და რა ვიცი, პრივილეგირებული უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. სხვადასხვა მიდგომა შეიძლება იყოს, მაგრამ ნიშნულოვანი საკითხი არის ის, რომ როცა თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, ეს არნიშნავს, თქვენც აღნიშნეთ ბატონობესო, რომ მრავალფეროვნება არის სიმდიდრე. და რა პრობლემა და ნაკლოვანება ამა თუ იმ საზოგადოების თანასწორობა არნიშნავს ერთნაირობას. და ნიშანდობლივი ის არის, რომ ქვეყანა, რომელსაც სულ ახლახან საბჭოთა წარსული ჰქონდა, საბჭოთა ესე ვთქვათ წყობაში ცხოვრობდა, სადაც თანასწორობა იყო მთავარი გამოცხადებული იდეა. იქ სწორედაც რომ ახლა კიდევ უფრო ადვილად დასანახია ამიდან, სწორედაც რომ ერთნაირობისკენ იყო ეს რაღაც გადასწორება, გადაკრეჭა ყველას ერთ იმაზე. სწორედ ალბათ ესეც არის სახული ჩვენს ხედვებზე და სოფხედველობაზე, რომ ის ჯერ კიდევ რაღაცები იქაური სტორი გონი, არ ვიცი, სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, რა გვიჭირს, რატომ ვერ ვიგებთ რაღაცებს, რაც არის ელემენტარული. მაყურებელი გვწერს ერთი, იმზარს ეხმაურება საფრანგეთში ქალები ძალადობენ კაცებზე და იმიტომო. არ ვიცი, რას გულისხმობს, რა მნიშვნელობა აქვს? არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ მისდა, რომელი სქესი რომელზე. და ზარი გვაქვს კიდევ. მოდი ჩემოვიყვან, რომ არ ვალოდინო მსმენელი. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა ალბათო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მისალბეთ თქვენს თემასთან. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, ის რა ჩვენთან ხდება ადამიანის ცხოვრებასთან მიმართებაში, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით აიმ პროტესტანტული გინდათ ქრისტიანულ სტანდარტებს, რაც არის ევროპაში. იქ მთელი კონსტიტუცია პრაქტიკულად როგორც ჩანს, ლოგიკიდან გამომდინარე, აწყობილი არის და გამართული არის ქრისტიანულ ღირებულებზე და შეიძლება თქვათ კიდევაც უფრო გადამეტებული იყოს ზოგიერთ რაღაც ვიღაცების უფლების მიცემაში. და აი თქვენ რა გონიათ, რატომ არის რომ დღევანდელი ხელისუფლება პრაქტიკულად დაყრუებული დადის, ესე იგი, და არ უსმენენ სამღვდელოებას თვითონ ქრისტეს მოთხოვნებასთან მიმართებაში, რომ იყვარდეს მოყვას შენი როგორც თავი შენი, ეს უნდა იყოს თავარი ღირებული და ნუ გაუგეთებს ხვას იმას, რაც შენი თავის არ გინდა. ესე იგი, გამოდის რომ დღევანდელი ხელისუფლება დარჩა თავისი წინაპრების დონეზე, რომ მათ ბიბლია გონიათ ისეთივე მკვდარი წიგნი როგორც იყო ლენინის კონსტიტუცია, ხო? და ხომ არ არის ეს თავარი მიზეზი იმისი, რომ ფარისევლობითა ვარ გამსჭვალდა? ძალიან საინტერესოა. ალბათ ის გრომოჭმული წითელი დირექტორატის ნარჩენები რატო იკმინებიან შემოდგომის ბუზებივით და რატო აგიძიენთ ჩვენ ახალგაზრდა უფრო წინათაობის მონაწილეობა ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში? იმიტომ აქ გახვედი პენსიაში, შეკაი კაცო, გაქვს ყანა, დათოხნე, მოიყვანე და დიოკლეტიანასავით დაგვანებე
თავი. მადლობა. 2983327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რა ვიცი,
გავიცი,
მაგრამ ცხადია ჯობია თქვენ უპასუხოთ.
დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. გარკვეულწილად ერთი მიმართულებით შეიძლება დავეთანხმო ჩვენს პატივცემულ მსმენელს, რომ ახალი აღთქმა და ქრისტიანული მოძღვრება, რაზეც მაცხოვარმა დააფუძნა მისი მიდგომები, ეს არის სიყვარული, ტოლერანტობა, ურთიერთგატანა და სიყვარული არამხოლოდ მოყვასისადმი, არამედ იმ ადამიანისადმი, რომელსაც აღიქვა მტრად, ან რომელსაც აღიქვა მოწინააღმდეგე. შესაბამისად, სხვა ყველანაირი განმარტება სხვა ჭრილში ქრისტიანული მოძღვრების ჩემი აზრით ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით იქნებოდა გაუმართლებელი და შესაბამისად ყველა თუ ვიქნებით ტოლერანტი, შემწყნარებელი, გვეყარება ერთმანეთი, ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელზეც ამ წუთში მე და თქვენ ქალბატონო ნინო საუბრობთ, თუნდაც თანასწორობასთან მიმართებაში აღმოიფხრებოდა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველას გვაქვს გარკვეულწილად პოსტსაბჭოთა სივრცე და გარკვეულწილად ვართ მისი ზეგავლენის ქვეშ, იქ ცდილობდნენ თანასწორობას, ოღონ თანასწორობას არა კონკრეტული ინდივიდუალური ფასეულობების და ღირებულებების პატივისცემის ფონზე, არამედ უნდოდათ რომ ყველა ყოფილიყო ერთნაირი, ერთ შტამში ჩამოსხმული და შესაბამისად ერთნაირად ეაზრებოდა. მოდი რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად ისეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, როგორიც იყო ყოფილი იუგოსლავია და მისი მართველი მაშინდელი ტიტო. ტიტო ცდილობდა რადიკალურად განსხვავებული იუგოსლავიის შემადგენელი რესპუბლიკების, ასე ვთქვათ, შერწყმას, გაერთიანებას და ყველას ერთნაირად გახდას. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიურად, ეთნიკურად, აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობდნენ. და შემდგომში აი ამ რეჟიმმა და გარკვეულმა ქმედებებმა, რომელიც ძალიან კაცრი ძალის გამოყენებით ხდებოდა ხოლმე, მთელი იმ ხნის განმავლობაში, დავინახეთ 90-იანი წლების შემდეგ რა უდიდესი საშინელება მოიტანა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე. ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ყოველდღიური დისკრიმინაცია, უთანასწორობა და ნიველირება ადამიანის უფლებების, განსაკუთრებით დისკრიმინაციული ისეთი ნიშნით, რომელიც შეიძლება იყოს ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტური, გნებავთ ორიენტაციასთან მიმართებაში, ამას შეიძლება იმ წუთში ისეთი ნეგატიური შედეგი არ მოქცეს. ეს არის ძალიან ფარული, რომელიც ფენა-ფენა დედება ადამიანის მოთმინებას. და შემდგომში მრავალი მაგალითიდან შეიძლება ვნახოთ, რომ ისეთ პატარა ინციდენტს იმხელა კონფლიქტი გამოუწვევია სახელმწიფოში, რომ შემდგომში ძალიან ათეული წლების განმავლობაში ვერ მოუხდენიათ სახელმწიფოებს ამ კონფლიქტების გადაჭრა. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად მათი ეთნიკური, რელიგიური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სქესის, ასაკის, რასის, მიუხედავად ამისა, ყველა ადამიანი, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, კანონის წინაშე უნდა იყოს თანასწორი. კანონის წინაშე თანასწორობა ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები და თავისუფლებები თანაბრად უნდა გავრცელდეს მათზე. არ შეიძლება უმრავლესობამ წარმოიდგინოს, რომ ის უფლებები, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით გვაქვს მინიჭებული, ექსკლუზიურად ეკუთვნის მას, და არ შეიძლება, რომ ეკუთვნოდეს უმცირესობას, იმიტომ, რომ გარკვეულწილად შეხედულებები უმრავლესობების ამ უფლებების რეალიზაციასთან მიმართებაში განსხვავდება უმცირესობების შეხედულებისგან.
და არის მნიშვნელოვანი რამ კიდევ, რომ ეს უმრავლესობის გაგება რაღაც ნიშნით, რელიგიური ნიშნით, ენობრივი გნებავთ, ეთნიკური და ასე შემდეგ, ძალიან პირობითია. იმიტომ რომ იმავე უმრავლესობის თითეული წარმომადგენელი აუცილებლად არის რაღაც უმცირესობის წარმომადგენელი ასევე, რაღაცა ტიპის, რაღაც ნიშნით. და ძალიან კარგია ხოლმე თუ ამას გავიხსენეთ. მე მეხმარება ძალიან. მე ჩემ თავს რატომ ახსენებ, ხშირად მნიშვნელობას კი არ ვანიჭებდით. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მე საბჭოთა კავშირიდან მოვდივარ, მე სკოლა, ანუ სკოლა დავამთავრე საბჭოთა კავშირში და ჩემზეც არის ეს დაღი ბევრი რამის და ხშირად ვფიქრობ და მუდმივად ფიქრობ ხოლმე ამაზე და რაღაცები ბევრი რამ მაქვს გავლილი და კიდევ გასავლელი აზროვნებაში ვგულისხმობ. ამიტომ ვიცი ეს არ არის ადვილი და შეიძლება რიგ შემთხვევაში რაღაცები შეუძლებელიც არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვეცადოთ. მე მინდა აუცილებლად შევეხოთ, ვიდრე დავასრულებთ საუბარს, დრო ესე გაგვექცა რაღაცნაირად, კი სულ ვუყურებ, მაგრამ მაინც რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. აუცილებლად მინდა შევეხოთ, ეს თქვენ აღნიშნეთ, რომ კანონმდებლობაში მეტი წინსვლა გვაქვს, უკეთესი სურათია ვიდრე პრაქტიკაში. ნიშნულოვანია, ცხადია, ის თუ ქვეყანაში მე მესმის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გააკეთებთ აქ და ესე შეფასებებ ცალკეული პოლიტიკური ძალისა, მაგრამ რაზე ვლაპარაკო. ხელისუფლებაში მყოფი ძალის პრიორიტეტები და მისი პრაქტიკა, მის მიერ ამ პრიორიტეტების და აქცენტების გამოკვეთა არის ადამიანის უფლებრივი ნაწილში ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბევრ ნაკლოვანებას ვხედავთ დამოუკიდებლობის წლებში, რბილად რომ ვთქვა ნაკლოვანება, ამ თვალსაზრისით. რადგან ხო, არჩევნები თავისთავად დემოკრატიული პროცესია და საჭიროა და აუცილებელი ცხადია, მაგრამ ამ მუდმივ არჩევნების და პოლიტიკური კრიზისების პროცესებში პოლიტიკოსები, როგორც ხელისუფლებიდან, ისე ოპოზიციიდან, არც თუ იშვიათად ეფლირტავებიან უმრავლესობას. ბოდიში არ ვიცი მეგონი სათანადო სიტყვა ვიხმარე. როცა საქმე ეხება ადამიანის უფლებების საკითხს, უმცირესობათა უფლებებს, რადგან მათ სჭირდებათ მხარდაჭერა კონკრეტული და რაც შეიძლება მეტი ამომრჩევლის. როგორ ფიქრობთ, რა ზიანი შეიძლება მან მოიტანოს იმ წუთას, რომ მამაზე გამახსენდა, რომ ბრძანეთ რაღაც არის ვითარებები, რომელიც შეიძლება იმ წუთას ვერ მიუხვდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. მაგალითად, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ როცა დასაცავია კონკრეტული, არა მხოლოდ ჯგუფის, ადამიანის ერთი პირის უფლებები, რომ იმაზე სწორი პოზიციონირება ჰქონდეს. პოლიტიკოსებს რატომ ვამბობ ახლა? იმიტომ, რომ ყველაზე მეტად ჩანან. ყველაზე მეტად რომ ჩანან იმ პირებისგან, სწორი პოზიციების გამოხატვა ადამიანის უფლებრივი კუთხით და რა ზიანი შეიძლება ამან მოიტანოს? რაზე უნდა ვიფიქროთ მოკლედ ყველა?
დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო კითხვაა. არანაირი პრობლემა. ძალიან მარტივი პასუხი იქნება ჩემი მხრიდან, ქალბატონო ნინო. მიუხედავად პოლიტიკური ძალისა, ვინ მართავს ქვეყანას, ადამიანის უფლებები არ შეიძლება იყოს ვაჭრობის საგანი. ადამიანის უფლებები არის ის ძირითადი და ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს მონიჭებული კონსტიტუციის მეორე თავით, ისევე როგორც იმ მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით, რომლის სატიფიცირება ჩვენმა სახელმწიფომ მოახდინა და აიღო გარკვეული ვალდებულები. პირველი, არ შეიძლება ადამიანის უფლებების ხარჯზე პოლიტიკური უფლებები, პოლიტიკური ქულების დაწერა. ეს თავად მოგიბრუნდება უკან და შემდგომში უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს. მეორე, არ შეიძლება ადამიანის უფლებების ვაჭრობის საგნად გახდა, იმიტომ რომ მათზე მსჯელობა და ასე ვთქვათ გარკვეული კომპრომისის გაკეთება შემდგომში უდიდეს ზიანს მოუტანს მთლიანად სახელმწიფოს. და ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულებით უმრავლესობაში კონკრეტული ჯგუფის მიმართ ადამიანის უფლებების კუთხით, შენი პოლიტიკური ქულების ამაღლება არ შეიძლება და მრავალ შემთხვევაში და მრავალ სახელმწიფოში ამან უდიდესად დამანგრეველი შედეგი მოიტანა მთლიანად სახელმწიფოს არსებობაზე და წყობაზე. ხსენებულიდან გამომდინარე, ჩემი პასუხი იქნება ძალიან ლაკონური და ძალიან მარტივი. არც ერთ ხელისუფლებას, არც ერთ სახელმწიფოში არ მოუგია ადამიანის უფლებების ვაჭრობის ხარჯზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება საქართველოში მომავალში. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ეფექტიანად დაიცავს არა მხოლოდ უმრავლესობის, ანუ ეთნიკურად ქართველების უფლებებს, არამედ დაიცავს აზერბაიჯანელების ეთნიკურად, დაიცავს ეთნიკურად სომეხი, ეთნიკურად უკრაინელი, ეთნიკურად რუსი, საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, რომლებსაც შეიძლება ჩემზე ეთნიკურად ქართველზე ბევრად უყარდეს ჩვენი საერთო სამშობლო. მეორე, არ შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ მხოლოდ ამხოლოდ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე პირებს გვიყვარს ჩვენი სახელმწიფო და სახელმწიფო მიგივენაირად არ უნდა იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში. იგივენაირად არ გულისხმობ რო თანასწორად, არამედ მათ შესაბამისი შესაძლებლობები უნდა შეუქმნას იმისათვის, რათა ჩვენ თანაბრად მიგვიწვდებოდეს ხელი გარკვეულ სიკეთეებზე, რომელიც სახელმწიფომ უნდა რომ მოგცეს. მესამე, არ შეიძლება გვეგონოს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალები გვიყვარს ეს სახელმწიფო. შეიძლება ჰეტეროსექსუალებზე ძალიან გარკვეულ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანებსაც უყვარდეთ ჩვენი სამშობლო. ამიტომ ამას თუ კარგად მოვახდენთ ამის ადვოკატირებას და ადამიანების ცნობიერების დონემდე დავიყვანთ და შესაბამისად ბევრ აქტივობას განვახორციელებთ იმისათვის, რათა ცნობიერება და შესაძლებლობები იქნეს ამაღლებული, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ და განსაკუთრებით ახალთაობას არ ექნება აგრესია განსხვავებულობასთან მიმართებაში. და ბოლოს ერთი მარტივი მაგალითი დავასრულე. მაშინ, როდესაც მე რამოდენიმეჯერ ახსენეთ პოსტაბჭათა სივრცე, გარკვეულწილად ჩემს მამასთან ყოველთვის მაქვს ხოლმე გარკვეული შეხლა შემოხლა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა იყვნენ თანასწორი თეთრკანიანი და შავკანიანი ადამიანები. მის ცნობიერებაში 60-იანი წლებიდან ჩაბეჭდილი ძალიან მძიმეა იმისი გაცნობიერება, რომ ზუსტად მაშინ, როდესაც მას ჰქონდა ცნობიერება, მის წარმოსახვაში ისე ჩადეს, რომ ეს შავკანიანი ადამიანები იყვნენ შემოქმედი ყოველივე ცუდის. ეხლა შეიძლება მე და თქვენ გაგვეცინოს, რატომ უნდა ვიყო მე წინააღმდეგი აქ თქვენს მაგივრად მაგალითად ჩავკანიანი ადამიანი რო იყოს ჩვენ ვართ აბსოლუტურად თანასწორი და ვართ
ერთნაირად არა არ მეცინება იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ მეც კიდან მოვდივარ და ვიცი ეს
ერთნაირად მეგუჩდება ხელი ანუ ეს გარკვეული ძალიან შეცდომითი სტერეოტიპები რომელიც გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება ჩაგვიდეს არის ის დრო როდესაც უნდა გადავხედოთ მარტივად მხოლოდ დახშული გონებით კი არ უნდა გავამახვილოთ ამ სტერეოტიპზე კითხვა რამე ჩვენივე თავს დაუსვათ კითხვა თუ კი მივიჩნევთ რომ ისინი არ ღვევენ ტრადიციებს მოდი დაუფიქრდეთ რა ტრადიციებს არ ღვევენ ისინი ჩვენ რა არის ქართული ტრადიცია აი რომ ვკითხოთ ნებისმიერ ადამიანს სამი ქართული ტრადიცია რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებს გვაქვს ძალიან გაუჭირდება და სხვა ერს არ აქვს ძალიან გაუჭირდება პასუხი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება იყოს თუ არა სუფრასთან დაკავშირებული გარკვეული თავისებურებები რომელსაც არანაირად არ უშლის ხელს განსხვავებული რაღაც რელიგია თუ ორიენტაცია თუ ასე შემდეგ. ანუ სიღრმეებში თუ კი ჩავალთ და მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირზე არ შევხედავთ იმ გარკვეულ სტერეოტიპების თვალსაზრისიდან გამომდინარე, ჩვენ დავინახავთ, რომ ის დიდი ბჭალებში საშიშროება, რომელსაც გარკვეული ჯგუფები იქნება თუ პირები გვაჩვენებენ განსხვავებულობასთან მიმართებაში, არის სრული ბუტაფორია და უკაცრავად და შესაბამისად თუ კი სიღრმეებში ჩავალთ დავინახავთ, რომ არანაირი რეალური საფრთხე ან რაღაც ნეგატიური ეფექტი ამას არ შეუძლია ჩვენზე მოახდინოს. შესაბამისად მარტივია თანასწორობა, ურთიერთპატივისცემა, ტოლერანტობა და სიყვარული არის ის, რასაც გვეკადაგებს. როგორც ღმერთი, ასევე მოქმედი კანონმდებლობა. თუ კი ამ ორივე სინთეზს მოახდენთ და შევასრულებთ, ამეჯერეთ რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე ისევე როგორც ჩვენი შვილების ხვალინდელი დღე იქნება, ბევრად უფრო წარმატებული და განვითარებული.
კომენტარები აქვს ყველას ვერ წავიკითხავ, ახლა უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. უბრალოდ ერთ-ერთ წავიკითხავ. რელიგია, კონკრეტულად ქრისტიანული რელიგია იყო არა ერთხელ ნახსენები. მსმენელმა მოიტანა ეს თემაც, ხომ? თორემ ნამდვილად კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ საქართველო არის სეკულარული და სეკულარული სახელმწიფო, სადაც არაერთი რელიგიის წარმომადგენელი მიმდევარი ცხოვრობს და ისეთებიც, რომლებიც არ არიან არცერთი რელიგიის მიმდევრები. მაგრამ ესეც კონტექსტი ამ მაყურებლის მიხვდებით და გაიგებთ რაც არის. რომელმან თვალმან მოგატყუოს აღმოიღე ის თვალი და გადააგდე. შეგვახსენებს. ესაა ქრისტიანული ქადაგება და არა თანაზიარება გარყვნილებისა თუ ბოროტების და ნოატყუებთ ხალხს განათლება გაკლიათ ძვირფასება ჯერ განვითარდით მოგვიწოდებს და ასევე უწონებენ
მას. მადლობა. მარტივი პასუხი.
რას უწოდებთ ბოროტებას?
მადლობა. მარტივი პასუხი. ჩემ პატივცემულ მსმენელს, რომელმაც ეს მოიწერა, ძალიან მარტივად შეიძლება უდიდესი პატივისცემით ვედაოთ იმასთან დაკავშირებით, რითი მაგალითად ხელმძღვანელობს ამწუთში თუნდაც ქრისტიანული სამყარო. არა ძველი აღთქმით, რომლიდანაც მან ციტატა მოიყვანა, თვალი თვალისწინ და აღმოიღე. არამედ მეორე სიყვარულით, შემწყნარებლობით, დისკრიმინაციის აკრძალვით და ტრის სიყვარულის
თვალი თვალისწინ არა, ეს არის ის როცა ბოროტება უნდა განაგდო. მე აქ სხვა პრობლემას სხვა საკითხს ხედავ უფრო. არ ვედაოთ.
არა, რა თქმა
უნდა. და უბრალოდ დავფიქრდეთ ყველა იმაზე, რა არის ეს ბოროტება და რა არის სინამდვილეში ბოროტება კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ სიტუაციაში. ადამიანის უფლებები ხომ რაღაცა მართლაც ის არ არის
განხენებული. ვირტუალური საგნები არ არის.
ძალიან კონკრეტულია და აი ახლა ჩვენს დიალოგში შეიძლება ამ ასე ვთქვათ, ამ მასშტაბითაც ვიმსჯელოთ და ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ურთიერთობაში ამაზე უნდა ვფიქროდეთ, ერთმანეთზე უნდა ვფიქროდეთ. ხოდა ვიფიქროთ იმაზე ყოველ ვითარებაში, ყოველ ეპიზოდში ასე ვიტყოდი ჩვენი ცხოვრების, რა არის ბოროტება იმ კონკრეტულ ვითარებაში და რა უნდა განვაგდოთ და რაზე უნდა ვთქვათ.
კეთახმებით. არის ეს განსხვავებულობა თუ არის ეს ზალადობა?
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ბესარიონ ბოხაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოვიდა. დიდი მადლობა ბესარიონ ბოხაშვილი გახლავთ. წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა გაეროს უმაღლეს კომისრის ოფისს სამხრეთ კავკასიაში, ის არის ადამიანის უფლებათა ოფიცერი საქართველოში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის და გავაგზავნებთ გადაცემას მეორე ნაწილში სიღარიბეზე ვილაპარაკებთ.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქ სამი სამაგრო და იმას თუ რა თქმა უნდა
გადაცემას დიდი საუბრები, მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაგზელებთ დილის საუბრებს და გაცემის ამ ნაწილში შევეხებით, გაცემა რომ თქვა უთანასწორობის საკითხს. როცა სიღარიბეზე ვლაპარაკობთ, აქ მნიშვნელოვანი საქართველო გამოირჩევა სხვა შორის ერთი მაჩვენებლით, ჯინის ინდექსს რომ უწოდებენ, ამაზე ჩემი სტუმარი უკეთესად იტყვის. და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ უნდა გაანალიზდეს და სწორად შეფასდეს ქვეყანაში სიღარიბის სტრუქტურა, შემადგენელი რა არის, მიზეზი რა არის. და არა მხოლოდ დავითვალოთ ხოლმე რამდენია მოსახლეობაში ღარიბი ადამიანი, მოქალაქე თუ ოჯახი. შინამეურნეობას უწოდებენ, ხო? ბატონო ნიკა, მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა
მოწოდებით. ნიკა ბაქრაძე, PMC კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. და მოდით დავიწყოთ ამით. საქართველოში, კი არა, ზოგადად როგორ და რით უნდა შეფასდეს სიღარიბე და საქართველოში რა სურათი გვაქვს ამ კუთხით? ხო, შეიძლება მიკროფონი რომ ცოტა ესე გადავაი შუისკენ გადაიდგათ, რომ მიიმართოთ, ხო, რომ უკეთ გავიკონოთ. მადლობა.
სიღარიბე რაღაც ჩამოყალიბებული სტანდარტი არ არის, რითი შეიძლება თქვა გაუზომოთ სიღარიბე. საქართველოში ორი მაჩვენებელი არის, რომლითაც საქსტატი, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი ზომავს სიღარიბეს, ეს არის აბსოლუტური და შეფარდებითი სიღარიბე. და ამ ორ, ვთქვათ, სიღარიბის მაჩვენებელს შორის გარკვეული განსხვავებები არის. მაგალითად, აბსოლუტური სიღარიბე აღნიშნავს, აღწერს საზოგადოების ნაწილს, რომელსაც არ აქვს წვდომა საბაზისო მოთხოვნილებები, რომ დაიკმაყოფილოს, როგორიც არის საკვები, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. ხოლო შეფარდებითი, ანუ რელატიური სიღარიბე უფრო თქვათ აღწერ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც არ აქვს წვდომა, რომ საზოგადოებაში არსებული ცხოვრების სტანდარტით იცხოვროს. და თქვათ ამ შემთხვევაში იზომება როგორც ხარჯების მიხედვით, ხო, საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ვერ ხარჯავს, ანუ მეთოდოლოგიით ესე არის განსაზღვრული, რომელიც ვერ ხარჯავს საშუალო ხარჯების მედიანურ 60%-ს, ითვლება შეფარდებით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. ასევე შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში ჩავთვალოთ თქვათ შემწეობის მიმღები ადამიანები რაღაც სიღარიბის მაჩვენებლად და ეს ითვლება როგორც თქვათ დარეგისტრირებული სიღარიბე. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც იღებენ შემწეობას, არიან რეგისტრირებულად ღარიბები.
ასევე ჩვენ ვიცით, რომ შემწეობის მიმღებად, რომ ასე ვთქვათ, სტატუსი რომ მიიღო და შემწეობა მიიღო საბოლოოდ, ამ რიცხვში ადამიანების ცხადია, ანუ ამით ვერ განსაზღვრავთ, არ ექცევა მოსახლეობის ღარიბი ნაწილი. არათუ სრულად მნიშვნელოვნადაც კი, რადგან იქ ვიცით მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცით ესე ზუსტად არ ვიცი კრიტერიუმები, მაგრამ სახლში რა გიდგას თქვა ტელევიზორის, თორემ შეიძლება ნოლი გქონდეს შემოსავალი, მაგრამ შემწეობა ვერ მიიღო.
კი, რა თქმა უნდა, იქ ფასდება თქვათ იგივე როგორც ახსენეთ, ტექნიკა, სადაც საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მიხედვით და ასე შემდეგ. და ხშირ შემთხვევაში შემწეობის მიმღები პირები თქვათ მალავენ ამ რაღაც თავის ქონებას, რომ ის სარეიტინგო ქულები მიიღო, რომ შემდეგ თქვათ შემწეობის ის თანხა დაერიცხოთ.
ხო.
და აი რო შევხედოთ, თქვათ სიგარების მაჩვენებელს, აი აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებელი იგივე 2020 წელს იყო 21.3% და მოსახლეობის წილი, რომელიც შემწეობას იღებდა, არის 13%. ანუ სხვა მასი დიდი არის.
ძალიან. და ამის მიღმაც კიდევ არის, ხო, უნდა წარმოვიდგინოთ, აი როცა ლაპარაკობთ აი მრავალ განზომილებიან სიღარიბის ინდექსზე. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ და რა სურათია ამ კუთხით? სად არის საქართველო ესე
თქვა? მრავალ განზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი არის სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი ინდექსი, რომელიც აი სიღარიბის სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, როგორც არის განათლებაზე წვდომა, ჯანდაცვაზე წვდომა, კვება, თქვათ საყოფა, ანუ ყოველდღიური ცხოვრება, საყოფა ცხოვრება გარემო. ამ მიმართულებით თქვათ 2019 წლის მონაცემების 3.8% მოსახლეობის არის თქვა აბსოლუტური უკეთ რა მრავალგანზომილებიანი სიგარბის ხარს ქვემოთ და თქვა სოფლიოში 57-მე ადგილზე ვართ ამ მიმართულებით. თუმცა როგორც აგუნიშნა საკმაოდ რთული არის რომ აი თქვა სოფლიოში აღიარებული რაღაც ინდიკატორი მოვიძიოთ და ხშირ შემთხვევაში ქვეყნები ამოდიან თავიანთი საზოგადოების მოთხოვნილებებიდან და იმ სურათიდან რა სურათიც არის კონკრეტულ ქვეყანაში.
ასევე ჯინის ინდექსი ვახსენე რა უცებად მინდა რომ განმარტოთ შემოსავლების განაწილების უთანასწორობას ასახავს, ხო?
უთან ამ ხრივ
აქ კარგი ლიდერები ვართ.
ამ ხრივ გარკვეული პროგრესი შეინიშნება ბოლო წლებში, თუმცა შედარებით მაინც მაღალი არის ჯინის ინდექსი საქართველოში და 36.4 ანუ პროცენტ შეადგენს უკაცრავად, ანუ 36.4 არის მაჩვენებელი, რაც თქვათ მეტნაკლებად უთანასწორო საზოგადოებას აღნიშნავს. ამ ხრივ გარკვეულ პროგრესი გვაქვს.
ანუ მე მახსოვს უწინ დაახლოებით ვთქვათ 10-ან მეტი წლის წინ
უარესი
იყო ეს ინდექსი, როცა
თუმცა ანუ ეს
დიდი იყო ეკონომიკური ზრდა და მაშინ აი ესეც ხსნიდა იმას, რომ აი ხშირად იყო შეკითხვა, რატომ ვერ გრძნობს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეკონომიკური ზრდის ეფექტს და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. თუმცა ამაზე ალბათ ამ ინდექსზე შეიძლება სხვადასხვა ინდექსის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულება ჰქონდეთ, აი ეკონომისტების სხვადასხვა ჯგუფებს, ხო?
კი,
რატომ უნდა ნაწილდებოდეს თანასწორად
შეიძლება ეს ინდექსის იდეოლოგიური თქვათ განსხვავება შეიძლება იყოს, რომ ზოგიერთი თქვათ ეკონომისტისთვის და სოციალური მეცნიერებისთვის ჯინის ინდექსი არ აღნიშნავდეს თქვათ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს.
ხო,
ანუ ზოგიერთი
არ იყოს ის, რაც უნდა აუცილებლად გაასწორო. ხო, რა სურათი გვაქვს და რა დინამიკა ახლა თქვენ რადგან შედარებაზე გადავედით ჯინს გავყევით. მაგრამ რა ვითარება გვაქვს სიგარების კუთხით, ანუ შემოსავლები, საშუალო ხელფასი და ასე შემდეგ. რა სურათია და დინამიკაა საქართველოში?
კი.
COVID პანდემია დაერთო, მაგრამ უამისოდაც მგონი.
კი, მადლობა შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ
აი დაზარით გვაქვს მიპასუხეთ და
მე შეკითხვით, მე მგონი უფრო კარგად გავშლით თემას. აი რომ შევხედოთ შინამეურნეობის შემოსავალს 2010-დან 2020 წლამდე. ნომინალური შემოსავალი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 579 ლარიდან 1029 ლარამდე. თუმცა თქვათ რეალური შემოსავალს თუ ავიღებთ, რომელიც
განსხვავებული
ხარ, ანუ რეალური შემოსავალი ითვალისწინებს ინფლაციას და ინფლაციაზე მორგებული მაჩვენებელი არის. აი ჩვენ დავინახავთ, რომ 2016 წელს მიაღწია მაქსიმალურ ოდენობას და 806 ლარამდე ავიდა, 579 ლარიდან 806 ლარამდე ავიდა და შემდეგ დაიწყო სტაგნაცია და 2020 წელს ნაწილობრივ რა თქმა უნდა კრიზისიდან გამომდინარე 732 ლარამდე ჩამოვიდა, რაც 2013-ის მაჩვენებელს მხოლოდ 2 ლარით აღემატება.
ეს ნომინალური,
რეალური.
ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ რისი თქმას, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოიგოთ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა,
ძალიან ბატონიკას. მე მაინტერესებს ზედი კითხვა მაგათიც მოგკომარტან. აი როდი შეიძლება თქვათ მოხდეს საქართველოში ისეთი საოცარია, საოცარებს ჭალებში, როცა ქართველი ადამიანი გამოვა ქუჩაში იგივე ეკონომიური მოთხოვნებით. არასდროს არ მომხდარა, ხო? აი დაახლოებით როდის ფიქრობთ, რომ მაინდამაინც სომალის და ბანგლადეშს გადავასოთ სიღარიბის დონეს თუ აი როდი შეიძლება იყოს და ნუ ახლა აქ რო ესეთი რამე აი რომ საოცრებად იწובה როგორც ფიქრობთ, ეს თავისავად ხადია, ხოლო რაღაცის სისულელეებზე მაინც გამოდიან ხალხი და აქ სხვადასხვაშორის წინაზე თემასაც გამოვიხმაურებოდი, არასდროს არ იქნება თანასწორობა. ან დამერცხნა არასდროს არ იქნება, იმიტომ რომ ეს ქართული ხალხია თვითონ ესეთი. ზუსტად რაღაც უაზრობებზე გამოვლენდა, არა ეკონომიურ ამბებზე. ეკონომიურ ამბებზე ხედავთ, რომ პარიზი და ესეთი სერიოზული ქალაქები ინგრევა ხოლმე და იცის, მაგრამ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. არაკლია და არასდროს აკლდა მთელი ამ დამოკიდებულების წლებში ქვეყანას ეკონომიკური პრობლემები. Და ამაზე ბევრად უარეს მდგომარეობაშიც კი ბატონო, ამაში ვეთანხმები სმენელს.
ხო, არ
მახსენდება საპროტესტო აქცია.
რთულია რაღაც კონკრეტული თარიღი განსაზღვროთ, როდის.
თარიღი არა, მე მგონი უფრო იგულისხმა გარემოება.
გარემოებები. მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა იცვლება. ნელ-ნელა იცვლება ეს მდგომარეობა.
აი, თქვა გუშინ შეცვალა ეროვნულმა ბანკმა აწია განაკვეთი, ხომ? რაც ცალსახად ათასობით და ასეულ ახლა ცოტა ისე მომივა, მაგრამ
რაღაცა,
ხო, ადამიანს გაუძვირდა სესხი, თქვა, გაეზარდა ხარჯი. ეს ხომ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება არ არის, რომ ვერი გრძნო. შემოსავალი არ გეზდება ხარჯი, ხარჯი კიდე სახელმწიფო ამ კუთხით გიმატებს, ამართლებს იმით, რომ აი იმიტომ გავაკეთე, რომ რაღაცა შევანელო
ინფლაცია.
ხო, ინფლაცია და ხო.
ხო, ანუ რთული არის მართლა. მაგრამ ბევრს ანუ საზოგადოების, ჩემი აზრით, საზოგადოების დიდ ნაწილს არც ესმის, თქვა, ანუ იმ მოთქე ეკონომიკური პარამეტრების იმ დონეზე
ცოტა არ აქვს. ის ხომ მესმის, თქვა, საწვავი რომ ღირდება, შესანიშნავად მესმის, ხო? ჩემი ხარჯი იზრდება, რაღაც თქვა, რაღაცის თუ ეს არჩევანი აქვს ადამიანს, თქვა, რაღაც სხვა ხარჯის შემცირება უწევს და აქეთს თანხების მიმართვა, ან საერთოდ ვეღარ ყიდულობს. უდიდესი ნაწილი ვიტყოდით.
დიახ.
ხო და ამ მესმის ხო გაგიჭირდებათ ახლა იმის თქმა რა შემთხვევაში შეიძლება ვიხილოთ
ხალხმრავალი
აქციები ეკონომიკური ვითარების გამო ამათო პარამეტრის გაუარესების გამო და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის ისიც და საინტერესოა თან ეს რომ ყველა გამოკითხვაში პირველ სამეულში საკითხებით აუცილებლად ხვდება უმუშევრობა
და სიღარიბე
და ფასების ზრდა.
ყოველთვის
არის ხოლმე ეს სამი რამ. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, მე რაღაც სასწაულების ცხადია არ მჯერა, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი მაგალითად, როცა უმუშევრობაზე ვლაპარაკობთ, ადრეც გვილაპარაკე ამ ეთერში, იყო ის, რომ შესაბამისი ხარისხიანი გულისხმობს შესაბამისი კვალიფიკაციის ისეთი სამუშაო ძალა, რომელზეც მოთხოვნა არის, მათ შორის ჩვენს მწირ ბაზარზე პრობლემა ქვეყანაში. არის ბევრი უმუშევარი ადამიანი, მაგრამ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნას ის ვერ აკმაყოფილებს.
დიახ. აი უმუშევრობის თქვათ კვლევებს, სიღრმისეულ კვლევებს თუ გავეცნობით.
დიახ.
თითქმის ყველა კვლევა მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს არის სტრუქტურული უმუშევრობა, ანუ ბაზაზე რა არც არის მოთხოვნა. იმას ვერ პასუხობს თქვათ ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ დასაქმდნენ. ანუ ერთი მხრივ საკმაოდ მაღალი არის იმ ადამიანების წილი, რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს
და
თქვა არ იქნება კვალიფიციური სამუშაო ადგილები და მეორე მხრივ იმის კვალიფიციური სამუშაო ადგილები, რომლებიც იქნება, იმას ვერ პასუხობს ის განათლების სისტემა და ის ცოდნა, რომელიც აკუმულირდება ქვეყანაში.
რატომ ვერ შეხვდა და პირველად არ სამკითხავს თქვენი აზრით, დაკვირდებით ცხადია და თქვენს აქ გაიარეთ ხომ განათლების გარკვეული, არ ვიცი სხვა განაც ქონდა თუ არ განათლების მიღების შესაძლებლობა საქართველოში, გაიარეთ ეს ყველა ეტაპი, ხო, ჯერჯერობით. რატომ ვერ შეხვდა განათლების სისტემა, განათლების ბიზნესი გნებავთ, ესე დავარქმევ, დანარჩენ ბიზნეს ბაზარს.
ალბათ
ვიცით, რომ უმჭიდროვესი ბმა არის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ამ ორს შორის.
ალბათ ანუ აქ ბევრი სხვადასხვა
ვიცი დიდი თემაა
და იყო
შევარა. ვთქვათ, მაგრამ აი
ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს აქვს და რომელსაც მთავრობა ატარებს,
რა პოლიტიკა არის?
ინდუსტრიული პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური, ვთქვათ, როგორ აწყობს ქვეყანა ეკონომიკურ გარემოს, ვთქვათ, არ არის ბმაში შეიძლება რეალურ სურათთან. ამხი ანუ გარკვეული ვთქვათ, წინსვლები არის, რომ დაიხვეწოს და უფრო თქვათ კომუნიკაცია ბიზნეს და მოსხლეობას შორის მოხდეს და ამ მაგალითად სახელმწიფო დასაქმების სააგენტო ქმნის თქვათ სერვისებს ადამიანებს, აძლევს საშუალებას, რომ იგივე კვალიფიკაცია აიმაღლოს და თქვათ გადაკვალიფიცირდნენ.
ხო, ყველა ხელისუფლებას ხონდეს, მაგრამ ამით მიღებული ეფექტი მე არ აღსანდა.
არა, დიახ. აი, ვთქვათ, უმუშევრობასაც თუ შევხედოთ უმუშევრობის მონაცემებს, ვთქვათ, ბოლო წლებში ეცემა უმუშევრობა, თუმცა ეს არ აისახება დიდწილად დასაქმებულ ადამიანებზე და უფრო მეტად
რის ხარჯზე?
დიახ, ანუ ადამიანების სამუშაო, თქო, შრომის ბაზრიდან გადიან. ანუ ხდებიან არააქტიური მოსახლეობის წილი ისდება და თქო აღარ ეძებენ სამსახურს, რაც მეთოდოლოგიის მიხედვით ადამიანი, რომელიც არ ეძებს სამსახურს, უმუშევრად არ ითვლება.
ო, ანუ დათვლაშია საქმე და რა იმაში რომ პრობლემა მოიხსნა და ეს ყველა მიცის და ყველასთვის ცხადია. ჩვენ ასევე ვიცით ის რამდენი, ასე ვთქვათ, შრომისუნარიანი ადამიანი გადის ქვეყნიდან და ციფრებში რასაც ხედავთ, შეიძლება ეს ზუსტად ვერ დავთვალოთ, რადგან ხშირ შემთხვევაში არალეგალურად ხდება, მაგრამ ითვლება ძალიან ზუსტად შემოსავლები და გადმორიცხული თანხების რაოდენობა, რომელიც არის პრაქტიკულად სასიცოცხლო.
დიახ, აი
ეს როგორც ინვესტიცია.
კი, ანუ ეხლა კიდე თქვა კრიზისის დროს, როდესაც თქვა, ანუ საქართველოსთვის რო ავიღოთ თქვა უცხოური ვალუტის შემოდინების თავარი წყაროები რო ავიღოთ, ეს არის ტურიზმი, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ეს არის თქვათ ექსპორტი რო გამოვიცხოთ და ეს არის თქვათ გზავნილები, რომელსაც ქართული მიგრანტები აგზავნიან საქართველოში და თქვათ კრიზისის დროს კარგად გამოჩნდა, რომ გზავნილები იყო ერთადერთი თქვათ მაჩვენებელი ამ ხრივ, რომელმაც თქვათ არ დაეცა და პირიქით გაიზარდა და ის რომ თქვათ დღეს ჩემი აზრით თქო 12%-იანი ინფლაცია გვაქვს, კიდე თქო ამის დამსახურება, რომ მეტი რომ არ გვაქვს, კიდე ამ თქო გზავნილების დამსახურება არის.
უდიდეს წვლილი შეაქვთ, გარდა იმისა, რაც ხადია კონკრეტულ თავიანთ ოჯახებს ხმარებიან, მაგრამ უდიდეს წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ეკონომიკაში. აი ესეა, სრულად ვერ მოვიცავდი ხადია ერთ ეთერში ამ ამბავს. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ხوار გამოგჩა ისეთი, რაც
ხო, ანუ შეგვიძლია ჩემი ალი შეგვიძლია თქვა შევადაროთ აი რეალური შემოსავალი და აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები რო შევადაროთ.
დიახ.
აი წლების მიხედვით აი ძალიან კარგ ბმაში არის თქვა
ცირკულაციაში.
აი თქვა 2010-დან 2015 წლამდე ეცემა და მნიშვნელოვნად დაეცა აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარი, თქვა 37.3%-დან 21.6%-ამდე დაეცა, თუმცა ამის შემდეგ შეიძლება თქვას აღარ იცვლება, ერთ ადგილზე გაჩერდა ეს მონაცემი და ასევე გაჩერდა ერთ ადგილზე, როგორც უკვე აღნიშნე, რეალური შემოსავალი. აი თქვა პერიოდი არის მსგავსი და აი ამ ხრივ თქვა ნომინალური შემოსავალი, რომელსაც სახსტატი ხშირად აქვეყნებს, რეალურს რო არც არ იძლევა შემოსავლის და აი თქვა აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარის მაჩვენებელიც ამის დამასასტურებელი ნაწილია, რომ თქვა რეალურ სურათი განსხვავებულია
და გაიზარდა იზრდება შემწეობის მიმღებთან რაოდენობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და ეთერში მონაწილეობისთვის. ახლა კიდე ჩემი თვალი წაიღო გაბრაზებულმა კომენტარებმა წინა ნაწილის თემაზეა, ამიტომ აღარ მიუბრუნდები ახლა. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკა ბაქრაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ PMC კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარი. მადლობა მას და მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, დილის საუბრები დასრულდა, გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით. Just passing by.
The freedom bell, hope he's our mind.